Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak jak jinak, než moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Dnes máme už 29. března a to už se změnil čas a dnes už bylo vidět skoro do 8 hodin tady v Plzni. Takže je to nádhera, byl hezký počasí, tak jsem něco konečně dělal. No skoro jsem ani nestihl vysílání. Takže Jardo, já tě moc vítám do Ostravy. Taky jste tam měli hezky dneska?
Ne, tady lilo jako z konve.
Fakt, jo? No tak to je pěkný teda. Tady bylo hezky. Tak super. Dnešní pořad s Jardou Chvátalem bude výjimečně teda už skoro jenom dvouhodinový, to znamená jenom 11 hodin, ale to proto, že příště už bude zase tříhodinový. To jenom byste věděli. A začínáme dnešním tématem, který bude pokračování z minule. A bude to božská spirála v lidském těle. To bude druhá část dneska. A pak ještě budeme mít v druhé části snad nějaký ty rat lines, to znamená ty krysí cesty, to znamená o ty vývoj atomovce a atomovky a podobně. Takže to by mělo být v druhé části. A možná, že se nám tam ještě vejde taky takové trochu pohlazení na duši, jak to umí jenom Jarda Chvátal občas, když jako, bylo zle.
Jednak to neumím jenom já, ale to nejde o to, jestli něco umím nebo neumím, ale to jde o to, jak to přijde, jestli to přijde vůbec.
Ano,
jo,
takže říkám možná, ano. Jde o to, že opravdu si tam měl někdy takové krásné vstupy, že to všichni velmi chválili a velmi jim to nabilo energii, takže o to tu jde. Takže lidi to chtějí, protože situace, doba je zlá a něco takového, takový hezký slovo opravdu nikdy není na závadu. Takže Jardo, jestli to vyjde, tak to udělej, jestli ne, tak hold příště. Uvidíme.
Tam ještě někdo volal, ne?
No, ono to jenom tak nějak za to zabzučilo, no, nikdo nevolal zatím. Tak to je dobře, protože kdyby nedovolal, tak to bude zase, protože mi nejde zvuk, ale tentokrát snad jo. Takže
no, jako zvuk ti jde, to, jo. Potvrzuji, zatím teda.
Jo, mělo by to být v pořádku. Tak jo, takže Jardo, je to tvoje a máš necelý 2 hodiny tvoje, prosím.
Já tě taky srdečně zdravím, posluchače i diváky, taktéž. Vyloučil jsem pro tu dnešní přednášku záležitosti kolem Big Farmy a Mikovičové, protože já tam potřebuji si ověřit nějaké věci, ještě to diskutuju teď s kolegy ve státech, aby tam zase neproběhly nějaké nesmysly úplně, a já už to nestihl prostě tu komunikaci dokončit do pondělka, do dnešního dne, takže proto jdu 2 hodiny a příští týden zase 3 hodiny. Mm-hmm. Taktéž, co ještě bych měl říci, na ten úvod si myslím snad, že to je všechno, že se můžeme rovnou pustit do toho našeho povídání.
Dobře.
Jenom bych chtěl připomenout, že bude probíhat konference teď o tomhle víkendu, živá sobotu, neděli. Bližší informace jsou k dispozici. Konference Blue Avian, Aliance Sphere. Bližší informace jsou u mě na portále internetovém k dispozici. Ta konference potom bude k dispozici i v offlineu, mm-hmm, k shlédnutí. Tolik na úvod a budeme se věnovat prvnímu tématu, což je jsou záležitosti DNA vztahující se k posvátné spirále, neboli k DNA. Posledně jsme to naše povídání končili zdůrazněním důležitosti několika jakoby zásadních elementů, které tvoří základní osu projevené přírody. A to můžeme tvrdit, nebo troufat si tvrdit nejen na naší planetě, ale v podstatě v otevřeném kosmickém prostoru, respektive v univerzu jako takovém. A to je světlo, elektromagnetické záření, světlo, jehož producentem dominantním na té naší fyzické úrovni je slunce, nebo jsou hvězdy, obecně řečeno, včetně našeho slunce. Pak je to vodík, jakožto extrémně zásadní prvek, a pak je to kyslík, jako druhý extrémně zásadní prvek pro život a udržitelnost života, lépe řečeno na fyzické úrovni. Tady můžeme konstatovat, že vodík konkrétně, když budeme mluvit o vodíku, tak je obsažen samozřejmě i v našem sluníčku a v celé řadě nebo v širokém spektru dalších hvězd v otevřeném kosmickém prostoru, především pokud jde o hvězdy takzvané hlavní posloupnosti, co jsou hvězdy, které prostřednictvím termojaderné reakce mění štěpí nebo mění vodík na helium, nebo transformují vodík na helium. Naše slunce disponuje nějakými 99,8% celkové hmotnosti naší sluneční soustavy a vodík jako prvek nahrubo řečeno je obsažen v našem sluníčku z nějakých 75% a zase nahrubo řečeno z 25% pak helium. Ale když se podíváme na atomární strukturu helia, tak s ohledem na počty atomů i to helium obsahuje samo helium nějakých 92,1% procenta vodíku. Takže tady vidíme, že ten vodík má naprosto zásadní a nezastupitelnou roli, je extrémně, extrémně důležitý. Vodík je také zásadním elementem s ohledem na molekulární výstavbu vody. A jak víme, tak lidský organismus, pakliže je dostatečně dobře zavodněn, tak může obsahovat až nějakých 80% hmotnosti. Z hmotnosti tam je potom přítomná v tom našem organismu voda. Kvantoví fyzici dlouhodobě studují tvorbu světla přeskupením elektronových částic na oběžné dráze kolem prvků, kde hraje, jak už jsem řekl, důležitou roli jak vodík, tak svým způsobem i kyslík. V podstatě se znovu pomalinku vracíme k přijetí teze, že ten prostor mezi těmi subatomovými částicemi je v podstatě tvořen nebo se projevuje jako jakási vícerozměrná elektromagnetická matrice, kde hraje důležitou roli éter, tedy to éterické, jakési éterické médium. Zajímavé na tom je, že celá řada frekvencí, to znamená rezonančních charakteristik, která je úzce propojena s naší třídimenzionální realitou. Má jiný průběh, trošičku jiný režim během dne. To znamená, když je světlo, a trošičku jiný režim ve tmě. To znamená v případě, když to naše klasické světlo jaksi absentuje. V podstatě můžeme říci, že náš organismus velmi citlivě reaguje na ty odlišné rezonanční vzorce, které jsou typické pro den, kdy je světlo, a pro noc, kdy máme absenci klasického světla. Souvisí to s distribucí energie a zpracováním, absorpcí energie naším organismem. Souvisí to se spánkovými stavy, se spánkem a pak určitými procesy během našeho spánku. Dokonce to souvisí s základními parametry našeho chování a souvisí to taktéž se základními parametry fungování našeho fyzického vědomí. Ono se to na první pohled nemusí až tak jevit, ale náš organismus, včetně našeho fyzického vědomí, se chová jinak během dne a jinak se chová v noci, když v podstatě zapadne sluníčko a klasická ta světelná prostě, nebo ta klasická ta produkce toho našeho světla prostě chybí. Víme o tom, že světlo je tvořeno spektrem sedmi frekvencí, které za příhodných okolností, například lomem přes hranol nebo nějaký krystal, anebo lomem přes kapky deště, kdy vzniká duha, tak tato spektra můžeme potom vidět v barvě, v sedmi základních barvách. To, že se jedná o sedm jakoby rezonančních spekter, není náhoda, souvisí to s určitým archetypálním pojetím a s mysticismem čísla sedm, sedm čaker, sedm barev duhy, sedm dní v týdnu a tak dále, a tak dále. S tím, že na jedné straně toho spektrálního uspořádání bílého světla se nachází červená barva, nebo chce tedy červený vizuální tón, a na té druhé straně se nachází fialový, takzvaný jakoby vizuální barevný tón uprostřed, což je extrémně důležitá věc. Někde uprostřed se nachází zelený vizuální tón, čili zelené rezonanční spektrum. Tak, tady toto spektrální rozdělení bílého světla bude hrát poměrně důležitou roli. Asi za chvilinku budeme více povídat o záhadných schopnostech, či takových jakoby záhadných tajemných kvalitách vodíku z pohledu elektromagnetismu na nějaké takové té obecné úrovni. Ten rituál, přírodní rituál, kdy v rozkladu se nám bílé světlo dělí na sedm základních spektrálních barev, má hluboké mystické ezoterické konotace a víceméně to odpovídá nebo už se souvisí s hlubinnými poznatky našich předků, kteří chápali a vnímali existenci sedmi základních programů, které vytvořil programátor, kterého bychom mohli nazvat Bohem nebo univerzální moudrostí nebo všude přítomnou inteligencí. A tady tento programátor vytvořil sedm programů a těchto sedm programů tvoří základní kostru objektivní reality v našem 3D uspořádání světa. V podstatě těchto sedm programů manažuje, řídí veškeré procesy, které se uvnitř tady té naší 3D reality odehrávají, tvoří, vznikají a působí zase na něco dalšího. A víceméně tady podle těchto sedm programů je i vybudována architektura hmoty se všemi těmi charakteristikami typickými pro třetí dimenzi. Oni, ti naši předci, měli ty jednotlivé programy pojmenovány takovými velice takovými příměry, velice vhodnými příměry. Já tady nechci v tomhle ohledu jako jít úplně zbytečně do hloubky, abychom neodcházeli od toho hlavního tématu, ale tady to učení nebo tady toto poznání o těch sedmi programových pramenech nebo programujících relacích v prostředí 3D tvoří jednu ze základních tvoří jednu ze skupiny základních vědomostních matic ezoterického učení, které se nazývá teozofie. Alice Bailey napsala přes 28 učebnic právě na téma tady těchto sedmi programujících rezonančních parametrů. Já je tady mám nahoře, to nebudu teď vytahovat, abych vám to ukázal. Před Baileyovou se tady to problematice věnovala Eny Bezantová a Helena Blavatská. Po Baileyové se tomu věnoval rozsáhle Torkum Schreiderian, významný teozof, který na toto téma napsal nějakých 54 nebo 56, já nevím, jsou kolem 55 učebnic, anebo Kurt Abraham, který také se tomuto tématu intenzivně věnoval, i když dominantně z pohledu astrologie, z pohledu ezoterní astrologie. Pojďme ale nyní se vrátit k tomu našemu tématu a pojďme se podívat trošičku podrobněji na vodík. Rozebereme si ezoterickou povahu vodíku v přírodě a jeho roli v lidském organismu, v lidském těle. A potom se stejným způsobem budeme věnovat kyslíku, rozanalyzujeme si oxygen, čili kyslík. Nejdříve hydrogen, vodík, potom oxygen. Vodík, jak už jsem naznačil několikrát před týdnem, má velice zásadní význam pro náš život a v podstatě pro naše zdraví. Jak už jsem zmínil před chvíli, když je naše tělo kvalitně hydratováno, tak obsahuje kolem 80% vody. A většinu z toho tvoří právě na té, jak takzvaný elementární vodík. Je zajímavé, že tady té důležitosti vodíku a kyslíku pro náš lidský organismus a vůbec pro konstituci a ukotvení fyzického života věnují velkou pozornost ve svém učení mimozemské entity humanoidního charakteru a speciálně tady bych chtěl uvést takzvané plejáďany, neboli plejácké civilizační kultury, formace, které tu okultní ezoterní povahu tady těchto dvou prvků pochopili ve všech detailech. Mm-hmm. A přiznám se, že v tom vlastně své seminární praxi věnoval jsem a budu věnovat vždycky velikou důležitost těmto dvou prvkům. Především pak, pokud se jedná o studijní materiál takzvaného učení plejád, plejádského učení. Ti studenti, kteří studují u mne a absolvovali anebo aktivně studují, teď je to přerušené kvůli koronaviru, učení plejád, tak velice dobře ví, o čem tady hovořím a o čem budu hovořit za chvilinku, protože já si tady z tohoto učení teď vypůjčím několik důležitých fragmentů, datových fragmentů, na které mimochodem upozorňuje i například doktor Bell, který patří do skupiny několika vědců našeho světa, kteří v té první linii byli příjemci tady tohoto učení plejád, které jim bylo ze strany zástupců mimozemské civilizace plejádské předáno a oni toto učení potom dále rozpracovali a protože globálně mocenský systém na tuto skupinu vědců okamžitě zaútočil, tak v podstatě pouze jednomu z té skupiny, který to přežil, tak se podařilo to plejádské učení nastrukturovat do podoby, která jaksi v sobě, která jaksi odráží v sobě ten náš lidský naturel a charakter a povahu našeho myšlení, uvažování a práce s informacemi. Tam byly důležité určité úpravy, určité prostě změnové věci, co se nakonec podařilo učinit. No a to plejácké učení...
Jestli můžu jenom vstoupit. Minule mi tady psal jeden posluchač, že si zapomněl na nitrogen, na dusík, který tam vždy taky hraje nějakou...
Teď dusík vůbec nebudeme řešit.
Nebudeme řešit, dobře. Jenom, že mu to tam chybělo, říkal, psal, jo?
No, jasně, ale tomu chybělo jenom proto, že jsem o tom nemluvil, ale to neznamená, že ten dusík tam, že nemá svoji roli.
Jasně.
Ale všechno postupně, jo?
Dobrý.
Nejdřív tady věnujeme svoji pozornost hydrogenu a oxigenu.
Dobře, pořádku.
Pak půjdeme na ten nitro. To je další ten gen v podstatě v skupině genů vlastně v rámci názvosloví tady těchto prvků. Ano. A plejáďané velmi detailně a velice hezky popisují, jakou roli hraje cyklická rotace Země kolem vlastní osy ve vztahu k Slunci na jedné straně a ve vztahu k atomu vodíku v našem těle na straně druhé. Oni zdůrazňují v tom svém učení, že vibrace, frekvence, ona hudba sfér v podstatě, uvnitř tady těchto specifických rezonančních polí propojených na vodík mění všechny své důležité základní energetické stavy při přechodu ze dne do noci a při přechodu z noci do dne. Zároveň, za chvilku o tom budu hovořit podrobněji, zároveň oni zdůrazňují, že vodík jako v podstatě prvek, který je součástí Mendelejevy soustavy prvků, tak vodík je prvek, který je úplně nejcitlivější na zvuk, to znamená na fononové rezonanční pole, na zvukové akustická rezonanční pole. A je to právě vodík v H2O, to znamená ve vodě, který vytváří, nebo který způsobuje to, že ta voda je tak enormně empatická, citlivá na jednak zvuková rezonanční pole, ale i na a tím pádem i na akustické projevy lidské bytosti, ale i na energii psychickou a mentální. A krystaly vody, které vznikají které mohou vznikat při různých příležitostech a které také experimentálně byly takto různě iniciovány, například Masaru Emoto a tak dále, při těch různých testech, kdy ta voda byla vystavena vlivu různorodých frekvencí, různorodých rezonancí, tak ta krystalizace a ty krystaly, které byly vždy výjimečné a jedinečné, tak ten proces vlastně aktivuje v té vodě vodík. Ano, ten je tím tvůrcem toho, že během té krystalizace vidíme, jak ta voda citlivě reaguje tedy na tato různá energetická pole a na ty různé vibrace a na ty různé vibrace a frekvence. Ano? A teď to přeneseme do toho našeho těla. Enzymy řídí a posilují v podstatě všechny metabolické procesy tělesné, respektive všechny metabolické reakce tělesné. A když dojde k situaci, kdy takzvaný posvátný zvuk, neboli v úvozovce řečeno posvátná rezonanční fononová fononická reakce, je synergická, to znamená sympatická, se správnou frekvencí těla a správným vibračním rytmem našeho fyzického těla, pak atom vodíku obsažený ve vodě našeho těla zafunguje tak, že usnadní vstup energií o vysokých frekvencích do našeho tělesného chrámu, do našeho fyziologického prostředí. Jedná se o energie s ultra vysokou rezonancí, které nepatří do skupiny klasických energetických forem spojených třeba s elektromagnetickým zářením anebo s klasickými fyzikálními procesy. Každé ráno v ranních hodinách když vstupujeme do fáze takzvaného kuropění, to je takové velice hezké pojmenování, kuropění, to znamená, ještě není úplný den, ale už není klasická noc, dochází k pozoruhodným okultně alchymistickým, dalo by se říci, procesům v elektrochemickém prostředí našeho těla, kdy tak, jak slunce vychází během toho kuropění, tak dochází k extrakci energie vystupující z astrální nebo sublimující, vycházející z astrální roviny, přičemž tato energie je absorbována atomy vodíku. Ano. A součástí tady této energie je samozřejmě i klasické světlo, které mění svoji charakteristiku tak, jak přechází z astrálu do fyzické úrovně a štěpí se na těch 7 rezonančních elementů. A těchto 7 frekvencí v podstatě počne doslova do písmene energeticky sprchovat atom vodíku, kdy červený konec, to červené spektrum, které tvoří jako jeden konec duhy, tak to červené spektrum zasáhne jádro atomu vodíku, to znamená interaguje s jádrem atomu vodíku, a druhý konec, to znamená fialové spektrum, které je na druhé straně, jakoby té pomyslné duhy, je ta frekvence je absorbována elektronem. Víte, že vodík má jeden elektron na oběžné dráze. Čili rezonance spojená s červeným spektrem je vázána a nasávána, absorbována jádrem atomu vodíku, kdežto to fialové rezonanční spektrum je přitahováno a absorbováno elektronem na pomyslné orbitě kolem atomového jádra vodíku. Tak. A teď, když se podíváme na ten velice jednoduchý atom vodíku, a v podstatě vezmeme v potaz rozdělení hmoty tady tohoto atomu, pak zjistíme, že v podstatě proton, to atomové jádro vodíku váží 1640x více než ten elektron na pomyslné, říkám jenom pomyslné, orbitě kolem toho atomového jádra. Z toho vyplývá, a je to v souladu s učením Plejád, že v podstatě lidská bytost bude vždy mnohem více ovlivňována tou těžší složkou atomu vodíku, která je prezentována tím atomovým jádrem, než tou menší hmotností obíhajícího elektronu. Mhm. Tak, a teď. Teď na to nějakým způsobem se pokusím dál navázat. Ano. Tímto způsobem přes atom vodíku dochází k animaci celého lidského organismu, protože molekuly vody jsou v tom našem lidském organismu rozprostřeny prakticky všude. Takto aktivovaný atom vodíku zprostředkovává nebo je nositelem, lépe řečeno, éterické energie, která skrze atom vodíku vstupuje do našeho organismu uvnitř buněčné komplexní buněčné struktury. Z hlediska cyklického působení dne a noci, to znamená bílého světla a absence a období, kdy absentuje bílé světlo, tak dochází k dominantní impregnaci buď přes červené rezonanční spektrum, to je den, anebo přes fialové rezonanční spektrum, které je na druhé straně, a k tomu dochází v noci. To červené rezonanční spektrum našimi předky bylo nazýváno božským dechem síly a vůle. Síly a vůle. Z archetypálního hlediska jsou v denní relaci během dne aktivovány všechny tělesné složky, které na té archetypální úrovni odpovídají kvalitě síly, nějaké síly anebo nějaké vůle. A obecně elementu ohně. Sami vidíte, že i červená barva je z hlediska barevného archetypu je vázána na živel ohně. Jakmile je dominantně aktivní, ta červená rezonanční složka energie, ta frekvence, ano, tak dochází k aktivaci protonového potenciálu uvnitř atomu vodíku. Dochází k aktivaci specifických struktur a složek širokého spektra duchovních energií spojených s vysokorezonančními charakteristikami duchovního vědomí. Ano. Náš organismus a naše vědomí se zase na té archetypální úrovni jakoby probouzí z astrálního spánku. Ano. A začíná den. Na konci dne se pak to dominantní červené spektrum, ta dominantní frekvence, která odpovídá tomu červenému spektru, přepíná na elektron, to znamená na elektronový potenciál, který je extrémně citlivý na fialovou složku té sedmičetné frekvenční platformy světla nebo tady tohoto typu elektromagnetické energie. Ano. Tak jako jádro atomu vodíku je obecně extrémně citlivé na tu červenou složku, tady tohoto sedmičetného spektra. Tím pádem při západu slunce se mění ohromné množství procesů v lidském těle. Dochází k změnám v prostředí metabolismu, dochází k změnám o charakteru fungování metabolismu, dochází k změnám v způsobu uvažování a myšlení, dochází k změnám v působení různorodých psychických, citově emočních forem energie. Kdy tak, jak intelekt a takový ten základní mentální logicko-intelektuální aspekt převažoval v průběhu dne s vazbou na parametr červeného spektra síly a vůle, tak s příchodem noci se počíná aktivovat fialové spektrum s vazbou na elektronový obal vodíku a dochází souběžně tady s aktivací toho fialového spektra rezonančního k aktivaci intuitivních procesů a intuitivní energie na mentální úrovni člověka. Proto se nelze divit tomu, že naši předci pojmenovali to fialové spektrum božským dechem řádů a uspořádání. Je to fialové spektrum je v podstatě charakterizováno principem, který souvisí s uspořádáním a s řádem, který je projeven nějakým způsobem. A ten řád, to manažování, ovlivňuje veškeré procesy tady uvnitř toho, uvnitř té naší třetí dimenze. Ano? Takže proto třeba například naši předci znali přísloví ráno moudřejšího večera. Ano? No protože večer prostě uvažujeme jinak a ráno uvažujeme také jinak. Souvisí to tady s tím přepínáním toho červeného a fialového spektra s vazbou na dominanci aktivit atomového jádra vodíku anebo aktivit elektronového obalu toho vodíku potom v noci. A všimněte si, že uprostřed, když se podíváte na duhu, jako jsem naznačil, tak uprostřed je zelená složka. To znamená zelené spektrum. Plejáďané hovoří o tom, že tady toto zelené spektrum je vlastně, nebo to zelené spektrum vibrační, charakterizuje takzvanou střední frekvenci vodíku. A zajímavé na tom je to, že na tuto středovou frekvenci, která je symbolicky prezentována zelenou barvou, nemá vliv časový faktor, nemá vliv síla času. Když byste si představili těch sedm frekvencí v podobě sedmi pásků anebo sedmi nějakých vláken, ano, pospojovaných, prostě spojených a pospojovaných do sebe, tak vlákna, která budou po stranách, či více půjdete do stran, tak tam ty vlákna budou zakřivována vlivem času. Prostě vytvoří takovéto zakřivení. Ano? A všimněte si, že na té jedné straně je červená a na druhé straně fialová. Červená a fialová bude mít největší zakřivení. Proto ta červená a fialová, ta frekvence, bude také vykazovat nejsilnější labilitu. A ta nejsilnější labilita se v tom našem případě prezentuje tím přepínacím procesem v dominanci. Kdy ten přepínací proces v dominanci je nejsilnější a nejlépe pozorován u červené frekvence a fialové frekvence. Kdežto ta zelená složka, která je uprostřed, tak nevykazuje žádné zakřivení a v podstatě je neustále stejná, neustále rovná, jakoby v pomyslné vertikále a není ovlivňována časovou rezonancí, to znamená rezonancí energie nebo chcete-li síly času. Ano, což je velice zásadní a velice důležité. Proto zase z toho archetypálního hlediska vždycky byla zelená barva spojována s parametrem života. Se zdravím, zelená rovná se zdraví, rovná se život, rovná se životní síla, rovná se vitalita. Ano? Proto zase na té archetypální projevové úrovni, na té archetypální úrovni projevu je zelená barva vysoce vysoce nebo velmi často prezentována a ve velkém objemu prezentována v tom našem planetárním environmentálním systému. Tam, kde je vitalita na té, řekl bych, na té vegetační úrovni, a vegetace je symbolem vitality prostředí jako takového, tak dominuje zelená. Tam, kde samozřejmě ta vitalita z toho hlediska přírody, jakoby živého elementu přírody, je nízká, tak tam ubývá zeleného spektra na tom obecně vizuálním projevu. Všimněte si, nebo jako příklad si můžeme uvést pouště například, pouštní oblasti, kde všude jenom písek, to znamená anorganická hmota, kterou sice bychom mohli označit také jako živou, a ona živá je, ale ten životní, ten parametr jakoby toho životního projevu je velmi jako vzdálen tomu klasickému parametru životního projevu, který známe především v oblasti té vegetační říše, která v podstatě je sama o sobě alfou a omegou života na této planetě. K tomu dojdeme záhy, až budeme mluvit o kyslíku, protože fotosyntéza, která je důležitá pro produkci kyslíku, je v podstatě vázaná na životní formy vegetační říše, to znamená vegetačního prostředí, ne na životní formy zvířat, včetně lidské bytosti. Jo? Tady vidíte, jak ta archetypální rezonance v tom různorodém projevu se vzájemně doplňuje a má svoji vlastní jakoby logiku. Ano? Proto, když já se k tomu budu neustále vracet, když vezmeme v potaz faktor jach, vach, ano, tak tedy dech je život, život je dýchání v zjednodušené formě, tak zelená a imaginace zelené na mentální úrovni zeleného spektra je naprosto rozhodující pro aktivaci procesu jachvach v běžném lidském životě, tedy v tom každodenním našem lidském prostě fungování. Ano. Proto z toho praktického hlediska se nebojte imaginovat zelenou barvu a ten archetyp té zelené, této frekvence, mám na mysli zelenou ve smyslu mechově zelené, ano, taková ta tmavší zelená, ta hutnější zelená, tak si tady tuto frekvenci, ten archetyp zkuste jakoby v co nejvyšší formě a v co nejvyšší podobě zařadit do toho svého každodenního fungování. Je to velice, velice důležité. Už jenom to vědění toho, jak funguje ten atom vodíku v kombinaci s tím spektrem červené, fialové a uprostřed s tou zelenou, už jenom toto povědomí, že už teď tuto informaci víte a znáte, aktivuje v podstatě dech jach-vach, který z hlediska chemického, jehož aktivita je propojena s frekvencí vodíku a kyslíku v našich tělech a s přítomností vodíku a kyslíku v našem životním prostředí. Zelená barva, čili zelená frekvence, lépe řečeno, prostřednictvím vodíku v těle je navíc velice důležitý spojovací, tvoří velice důležitý spojovací článek mezi silami srdce, duchovními silami srdce a duchovními silami hlavy, čili mezi citovými energiemi psychickými citovými energiemi srdce a mentálním a inteligenčním a obecně mentálním nábojem hlavy. Zelená frekvence působí jako vyvažovač, harmonizér, vyrovnává tyto dva potenciály do náležité rovnováhy. A teprve a platí pravidlo, že lidská bytost teprve tehdy, když je zarovnána, optimálně zarovnána v potenciálu hlavy a srdce, tak taková bytost je sjednocena. Když se hovoří v mystice nebo v obecné ezoterice o takzvaném vnitřním sjednocení, tak tím vnitřním sjednocením se má na mysli synergická vazba, to znamená synergický vztah mezi polaritou energií srdce a polaritou energií hlavy. Bohužel tady v tom našem civilizačním prostředí, ve kterém se dlouhodobě nacházíme a pod vlivem mnoha nežádoucích, dalo by se říci, destruktivních prekurzorů, z nichž valná většina je záměrně jako vyrobená, čili je umělé povahy, tak bohužel dramatická většina lidských jedinců má vztah mezi duchovním potenciálem srdce a duchovním potenciálem hlavy v nerovnováze. Ty dvě síly jsou ty dvě uzly, ty dvě polarity, ty dvě ohniska energetická jsou nevyvážené, jsou prostě v disproporci. A čím větší disproporce, čím větší tato nerovnováha, tím větší disharmonie uvnitř takového člověka na psychické, to znamená emocionální úrovni, čili citově emoční úrovni, ale i mentální úrovni. Tím větší zmatek na mentální úrovni a dezorientace na mentální úrovni a tím větší rozpolcenost na citově emoční úrovni, která je charakterizována různými emocionálními výlevy, emocionálními výbuchy, přechody, náhlými přechody z deprese a stresu do extrémního entuziasmu, to znamená nějaká ta depresivní složka se tam začne prostě projevovat. A tady tato objektivní disbalance je jenom prekurzorem, to znamená ukazatelem té vnitřní disbalance mezi energetickým potenciálem srdce a energetickým potenciálem hlavy. A ten nástroj, nebo ono těch nástrojů je několik, ale ten velmi důležitý nástroj, který umí postupně srovnat tady tuto disbalanci, je frekvence zeleného spektra, bílého světla s vazbou na dynamickou kreativní činnost vodíku tohoto prvku uvnitř našeho organismu prostřednictvím H2O, prostřednictvím vody. Proto, a zase vidíte, že to má svoji logiku, proto prvním krokem k aktivaci zeleného spektra je dostatečné zavodnění. Když nebudeme dostatečně zavodněni, tak těžko, nebo ti lidé, kteří prostě mají problém s dostatečným přísunem tekutin a kvalitním zavodněním, tak tito lidé budou mít daleko složitější, bohužel, cestu k nalezení toho vnitřního sjednocení, té vnitřní rovnováhy mezi silami srdce a silami hlavy. Ten první krok už můžete udělat tím, že si srovnáte a náležitým způsobem si budete dbát na dostatečné zavodnění, což samo o sobě i zvyšuje elektricitu a elektromagnetický náboj těla. A čím vyšší elektromagnetický náboj těla, tím snazší fungování má atom vodíku v našem organismu. Tady toto, co vám tady nyní povídám, plejádské civilizace znali už před desítkami tisíc let. A v podstatě tady toto, co vám teď tady povídám, se v plejádské civilizační kultuře nebo v těch civilizačních kulturách učí na zase dám do uvozovek, pomyslných základních školách. To znamená, tyto vědomosti a tyto znalosti jsou základem v podstatě každodenního fungování humanoidů plejáckých kultur a ty děti to berou jako součást takzvané životní hygieny a jsou prostě z toho praktického hlediska jaksi inspirovány k tomu, aby se tomu věnovali dostatečně, aby se jim to stalo jaksi přirozenou ta praxe, aby se jim stala tou přirozenou součástí denního prostě takového toho denního rituálu. Jako třeba u nás je ranní hygiena, večerní hygiena, čištění zubů a tak dále, a tak dále. Jo? Takže i když se může tady ta diskuze, kterou tady jsem tady teď se snažil rozběhnout na téma vodíku a okultní podstaty vodíku, některý možná zdát příliš technická nebo obecně triviální, tak ale se jedná o extrémně zásadní záležitost, které je potřeba se skutečně velmi, velmi, velmi věnovat. Ano. Takže když to shrnu do několika bodů, tak aby to bylo na závěr toho hydrogenu, tady toho v podstatě tady toho této pasáže, aby to bylo tak nějak jako uchopitelné, tak zaprvé je potřeba si uvědomit, že vodík je úzce provázán na působení elektromagnetických energií světla. S tím, že vodík je nejrozšířenějším prvkem v lidském organismu, tak lidský organismus nejvíce ovlivňuje. To, co vodík v lidském těle nejvíc ovlivňuje, je otevírání se vitálním éterickým proudům energie, které jsou distribuovány naší planetou do našeho životního prostředí prostřednictvím vegetační říše na jedné straně a pak jsou tu kosmické kanály éterické energie, která je do našeho organismu distribuována prostřednictvím samotného světla. A platí pravidlo, čím víc je aktivován vodík v těle, tím větší a kvalitnější a objemnější příjem vitálně éterické energie jsme schopni absorbovat a využívat. Ano, využívat. Za další. Prvek zvaný hydrogen, čili vodík, funguje jinak v nočních hodinách a jinak v denních hodinách. Během dne hraje dominantní roli aktivita atomového jádra vodíku v návaznosti na dominantní příjem červené frekvence světla, červené frekvence bílého světla, čímž dochází k sympatické aktivaci všech systémů, u kterých hraje dominantní roli jednak ohnivý živel a jednak silové prvky, včetně vůle. Ano, zjednodušeně řečeno. To znamená, aktivuje se i energetické centrum mentální energie a hlavy. Ano, dominantně. Ve chvíli, kdy zapadne slunce a nastoupí noc, jako například teď, už je tma, tak dominantní roli v atomu vodíku přebírá elektron prostřednictvím zvýšené aktivity fialového spektra, to znamená fialové frekvence, která je na druhé straně té škály sedmičetné a dochází k dominantní činnosti energií srdce. To znamená, dochází k přepnutí v našem organismu, kdy do dominance jdou citově emoční energie, jemné citově emoční energie srdce, které jsou doplňovány intuitivní mentální složkou, ale tou jemnou intuitivní složkou, čili hlasem duše. Hlasem duše, aktivuje se hlas duše. Ve chvíli, kdy, a to samozřejmě způsobí, tyto procesy způsobí, že nit vědomí, která je vázána na hlavní kanál sutrátmy, se vysune z energetického pouzdérka sedmé čakry a tím, že se vysune, upadne člověk do spánku a změní se elektromagnetické rezonanční procesy, to spektrum frekvencí našeho mozku. Přecházíme do alfy a z alfy do delty a tak dále. A teď zase, když se ráno zbudíme, tak tato nit vědomí se zasune do lůžka a my se probudíme. To ukotvení té nitě vědomí v tom energetickém lůžku uvnitř sedmé čakry je realizováno prostřednictvím takových vlásků éterických, které bychom mohli nazvat brvinky. A ty brvinky jsou vlastně kotvícím nástrojem. Když usínáme, tak v podstatě brvinky se začnou rozkmitávat, začnou kmitat stále rychleji, stále více. A ve chvíli, kdy nám se takto rozvibrují tyto brvinky, tak lidský jedinec, člověk, pociťuje potřebu spánku. To znamená, cítí se ospalé a jde do útlumu. Jakmile se vysune nit vědomí, lidský jedinec upadne do spánku a změní se frekvenční režim mozku. A zase opačně, když se probudíme. A když spíme, tak dominantní roli hraje fialová složka frekvence, ta archetypální fialová složka rezonance a intuitivní procesy různorodého charakteru gradují. Ano. Sen, snění ve spánku, sny a další prvky jsou v podstatě zdůrazněním, jsou objektivizací aktivity, frekvence a dominance tady této fialové složky energie, toho základního setelného aspektu. Ano, protože samozřejmě, i když světlo jaksi nedopadá přímo, když je noc, tak určité části elementárních prvků nebo elementárních částic pronikají skrze naskrz planetou a ovlivňují tu fialovou složku toho základního spektra. Mhm. Tak já doufám, že to podstatné k okultní roli a důležitosti vodíku bylo řečeno, včetně těch navazujících souvislostí. A nyní bych přešel tedy k oxigenu neboli kyslíku. Dobře. Ale předtím bychom si dali krátkou písničku asi, že?
No, nemusíme, jestli nechceš, protože jestli to není
nemusíme.
Jiný téma, tak já bych to nechal takhle. Ono to vypadá, že to asi zvládneme dneska pouze toto, že? Mm-hmm. Že to druhý téma asi nebude.
Uvidíme, jak to bude vypadat.
Dobrý. Tak jo, hele, Jardo, takže jedeme na kyslík, no?
Oxygen.
No, kyslík.
Oxygen. Já jsem říkal, že budu zdůrazňovat ten výraz hydrogen a oxygen, kde je ten gen, jo?
Jo,
tam je ten gen na konci.
Jasně,
jo?
Dobře.
Pak tam máme ten nitrogen, dusík a k tomu dojdeme ještě postupem času. Jo?
Dobrá, jeden.
Tak, já jsem tady hovořil o té klauzuli dýchat znamená existovat a existovat znamená dýchat. V hebrejském pojetí vyrazivá jah, vach. To je zkrácená forma. Správně se vším všudy v tom originále bychom měli v tom originálním pojetí bychom to měli vyjadřovat výrazem Jah Havach. Jo, tam uprostřed ještě H. Jah Havach. A všimněte si toho přídomku na konci Vach, neboli Ah, a reverzu Ha uprostřed. Máte YAH, Jah, H, revers, a na konci máte V a AH, zase revers, Ach. A všimněte si, že ten Y, když tu pacičku dole, tu vertikální pacičku zkrátíte, tak vám vlastně archetypálně vytvoří obrácené V, což je revers k tomu Včku u Vach. Máte Jah a Vach. Revers Y a revers Vach proti sobě. A Ach, Ha, Ach. Jah, Ha, Vach. Všimněte si tam té logogenezické jakoby vyváženosti, ano, potenciálu. Jo, to, což pochopitelně není náhoda. Když vezmete různé hebrejské jména, starověká hebrejská jména, třeba Izajáš, píše se Izajach. A všimněte si toho Ah na konci, ano. Nebo Sarach, ano. A zase máte to Ah na konci. A všimněte si zase reverzu ve smyslu HA, které je uprostřed, Jah, Havach, například ve havajském Aloha. Jo? Aloha. Ano? A nebo Ach Salam, ano, v arabských kulturách, což je analogie, výrazová analogie k Aloze, jo? K Aloha. Zajímavé je, že mnohé pokročilé starověké kultury označovaly pránickou energii, to znamená výraz prána, symbolem, které hodně připomíná naše H, ano, což také není náhoda. A teď si všimněte emotikonu, jakoby zase citoslovcí, vázaných na různé emotikony z každodenního života ve smyslu té projevené archetypální rezonance. Když se smějeme, tak písemně ten smích vyjadřujeme písmeny nebo slovy ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ano. A je to to ha, 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 které je uprostřed jah, ha, vach. O co tady jde? Jde o to, že vlastně smích aktivuje příjem energií Jah Havach, respektive smích aktivuje proces duchovního spirituálního dechu Jah Havach. Ano. A příjem tady této energie vitalizuje. A smích, co dělá, vitalizuje. Ano. Hovoří se o tom, a zcela správně, jak smích podporuje zdraví v organismu. Ano. Protože když se smějete, v podstatě zjednodušeně řečeno, vzýváte, obracíte se a otevíráte se parametru Jah Havach. To znamená, otvíráte své srdce a mysl těm nejvyšším duchovním spirituálním energiím. Ano. A teď vám uvedu jiný příklad. Zívání. Ano, když člověk zívá, ano, jsme unavení a zíváme prostě. Člověk může zívat nejen tím, že v důsledku toho, že potřebuje spinkat, ale to zívání je vlastně takový archetyp, je to v podstatě takový rituální prvek, archetypální, naznačující energetickou indispozici. A zase z hlediska jakoby citace nebo citoslovce, zívání se často píše ve smyslu háh. Ano. A co to je to zívání, to háh? Je to vlastně prosba směrovaná k nejvyšší inteligenci o energii jach havach. Jo, zíváme. Jo. Ale i tím zíváním, ano, dochází k specifickým reakcím v našem organismu, stejně tak jako u smíchu, kdy v samém důsledku, jak o tom budu hovořit záhy, dochází k zvýšenému emisnímu přenosu kyslíku s vazbou na hemoglobinový substrát v lidském těle v plících. Všimněte si, že stejně jako smích je nakažlivý, tak i zívání je nakažlivé. No proč? No protože ten smích i to zívání jsou vlastně analogické procesy. Ve chvíli, kdy budete mít nějaký kolektiv lidí a teď se tam někdo začne smát, anebo tam někdo začne zívat, to už je jedno, tak ve smyslu zívání vlastně vzývá, všimněte si, vzývá, ano, potřebu přijímat ty duchovní, ty vysoce vibrační kosmické duchovní spektra energií, čili vzývá proces jach havach, vzývá, a u smíchu, ano, v podstatě je to oslava, ten smích je vlastně oslava, rituální oslava a poděkování za vlastně tento dar, ano. V obou dvou případech se v určité chvíli jakoby otevře portál v tom prostředí, v tom prostoročasovém sektoru, kde jsou ty jedinci, a začne přitékat nazvíme to síla jach havach. Jenomže ona neoslovuje jenom toho jednoho, který na tom začátku v podstatě rituálně se takto projevoval. Buď to přes ten smích, anebo přes to zívání. Ale ta energie oslovuje v podstatě celý kolektiv. A to způsobuje tu translaci, tu nakažlivost, tu přenositelnost toho rituálu na další a další lidi. Další emotikon, který je spojen tady s tímto pozoruhodným procesem, tajemným, záhadným, je výraz ach. Ano, zase v psané liteře ah. Ah. Jo? A zase jsme u toho ja, y, ach, ha, v ach na konci. A zase to má rituální archetypální vazbu na ten původní výrazový prvek jach havach, posvátný, mystický. Když nás něco překvapí pozitivně, jo, prostě najednou, já nevím, teď napadají úplně takový jako banální, jako takový přízemní věci. Vyhrajete 10 000 korun na los. Jo. Ach, jo. Ale to ach je vlastně pozitivní ach. Ach pozitivního překvapení. Toho, řekl bych, takového toho pozitivního emočního prostě emočního výkřiku. Ano. A opět tím v podstatě se propojujete a spojujete na ty nejvyšší energie a podobně jako v tom smíchu ve smyslu oslavy jach havach. Ale může se také člověku stát něco nepříjemného. Ano. A ten člověk si povzdechne. Ach. Jo, ach. Ano. Ale tady toto ach je v podstatě synonymem toho zývání, jakoby. Kdy vy naopak žádáte v tu chvíli, ach, jo, ach, ach, jo, žádáte tu nejvyšší božskou sílu, tu nejvyšší inteligenci o více, o zvýšený příjem posvátné energie, vitální energie prostřednictvím jach, havach. Ano. Všimněte si, že tady tyto výraziva ach, anebo ten smích a to zívání v podstatě nekontrolujeme. To je souvisí s podvědomými procesy. Aktivují se, respektive naše tělo, nezávisle na našem fyzickém vědomí, aktivuje tady tyto zvukové aspekty, dalo by se říct automaticky, ve chvíli oslavy, anebo ve chvíli žádosti, respektive prosby tady o tu konkrétní formu energie. Ano. Tak a teď půjdeme dál a s tím kyslíkem ještě tam máme spoustu věcí, které potřebujeme si říci. Kyslík tak jako vodík je katalyzátorem života přinejmenším na naší planetě, ale ono to s největší pravděpodobností bude platit univerzálně pro celé prostě to kosmické kontinuum, tak kyslík je energetickým nosičem energie stvořitele. Energetickým nosičem energie stvořitele a slunce. Všimněte si, jak se činnost a role a schopnosti nebo kvality vodíku, hydrogenu a oxigenu, kyslíku vzájemně doplňují. Mhm. Oni tvoří naprosto úžasnou a důležitou dvojici vzájemně. A ta synergická spolupracující vazba mezi vodíkem a kyslíkem je pro uchopení a konsolidaci a kvalitu života nejoptimálnější, když vodík je v vazbě s dvojmocným, takzvaným dvojmocným kyslíkem. Ano. Tady bych chtěl poukázat na velice zdařilou publikaci od Eda McCabeyho, která se nazývá Zaplavte své tělo kyslíkem aneb terapie pro náš znečištěný svět. Ano. A tady v této publikaci, nevím, jestli to vyšlo v českém jazyce, to nevím, ten McKibby nádherně popisuje to, jak kyslík je ústředním bodem takzvaného globálního čistícího cyklu, který zahrnuje vodu, ozon a ještě jiné další formy polyatomového kyslíku, včetně peroxidu. Ano. Samotný kyslík má atomový nebo má svůj symbol v podobě písmena O, tak jako vodík neboli hydrogen má H. A opět bychom mohli tedy teď se soustředit na analýzu archetypální grafické struktury písmena H a písmena O. Já pouze zmíním to, že háčko jsou vlastně dvě vertikální příčky, které jsou vzájemně propojené uprostřed jednou horizontální příčkou, což samo o sobě symbolizuje dualitu v procesu harmonické konvergence. To znamená, duální aspekty, ty všechny bipolární aspekty jsou svázány, spojeny do harmonické synergie. A to je prezentováno právě tím tou geometrickou strukturou, grafickou strukturou písmena H. A přesně to písmeno H tímto koresponduje s tím, že vodík je katalyzátorem života jako takového. Když přijmete fakt, že život je všude přítomná kvalita v našem makro i mikrosvětě. Když to kyslík je v podstatě O, ale z hlediska archetypální rezonance je to kruh. Ne O, ale kruh, neboli prstenec. Ano, kruh, čili prstenec. A symbol kruhu je symbolem rodu, rodiny a na té obecné úrovni jednoty a sjednocení. Ano, očko, jednoty a sjednocení. Všimněte si, že tady ten prstenec, ten kruh, je také neodmyslitelným nebo je neodmyslitelnou součástí astrologického symbolu slunce, který je tvořen právě tady tímto prstencem s centrálním bodem nebo listečkou uprostřed. Ano? Čili tak jako vodík je synergický harmonizér, to znamená uvádí do synergie a harmonizace v rámci katalyzace života, tak kyslík je sjednocovatel. Kyslík je v podstatě sjednocovatel, ano, který sjednocuje ohromné množství procesů. Budeme hovořit o organické hmotě, to znamená procesu uvnitř organické hmoty, uvnitř organické hmoty té či oné živé formy. A aby tyto sjednocující procesy, aby těmto sjednocujícím procesům mohlo dojít, tak ale musí být nějakým způsobem ty procesy manažovány. A tím manažerem je stvořitel. Proto, jak jsem řekl, platí, že kyslík je energetickým nositelem, transportérem energie a tím pádem i toho managementu, toho manažerského potenciálu, stvořitele, boha, božské energie nebo univerzální mysli nebo univerzálního vědomí, to už je jedno, jak to nazveme, které se projevuje uspořádanými procesy v našem organismu. Ano? A teď, všimněte si, že háčko, čili hydrogen, tam hodně je naopak, tak jak u toho kyslíku je ta jednota, tak u toho háčka je dualita, která je symbolizována těmi dvěmi vertikálními rameny, těmi dvěmi příčkami, které jsou ale spojené do synergie, do vzájemné harmonické rezonance. Proto není divu, a má to samozřejmě svoji logiku, že tady ten vodík bude nejlépe rezonovat s bipolárním, čili dvojmocným kyslíkem, O2, protože ta dvojka zase naznačuje bipolaritu, to znamená, tam, kde je dvě, tak je bipolarita. A na bipolaritu citlivý vodík bude vytvářet nejoptimálnější harmonické a synergické vazby a spojení na bipolarizovaný vodík, to znamená na dvojmocný vodík. A z toho nám vznikne H2O, čili naprosto úžasné médium, bez kterého by prostě život na té naší fyzické úrovni, uvnitř té naší třetí dimenze, prostě neobstál. Ano. Kyslík v dvojmocné bázi O2 je generovaný naší planetou prostřednictvím vegetační říše na povrchu Země a dvojmocný kyslík stoupá do stále větších výšek, do prostě atmosféry. Je tam tlačen atmosférickými větry, dokud na ten kyslík dvojmocný nezačne působit sluneční světlo na vlnových délkách, na vlnové délce od nějakých 185 až 254 nanometrů v ultrafialovém pásmu. Ano. Energeticky dochází k interakci s molekulami dvojmocného kyslíku a k štěpení dvojmocného kyslíku na obecná bazální očka, to znamená na jednomocné kyslíkové atomy. Ano. No a ten proces potom probíhá dál. Tady ten proces toho štěpení dvojmocného kyslíku probíhá ve výšce zhruba někde kolem 6 kilometrů, od 6 kilometrů výš. Pak dochází k dalším procesům a vzniká tzv. Stratosférický ozon, který se v té největší intenzitě v tom největším objemu rozpíná někde od 15 km do 35 km nad povrchem Země. A ozon vzniká ve chvíli, kdy tři molekuly O2, ne atomy, ale molekuly samozřejmě, molekuly O2 jsou rozděleny, nebo chcete-li, jsou disociovány slunečním světlem v té interakci a poté se okamžitě začnou rekombinovat na dvě molekuly O3. Jo, z tří molekul O2 vzniknou dvě molekuly O3. Mhm. Nejprve ale v té první fázi, v tom první kroku, jsou molekuly O2 rozděleny na spoustu dvojic po O1, to znamená po bazálním, na rámci té bazální formy kyslíku. A tyto hladové, nebo chcete-li intenzivně kombinovatelné, prosté O, ano, se mají tendenci okamžitě spojovat, přičemž ale tvoří už delší řetězce, nikoliv ten dvoumocný kyslík, ale začíná to od O3, pokračuje to přes O4, O5, O6, O7, O8, až po O21, to nejčastěji, ale i to může jít dál. Tyto polyatomické, nebo chcete-li mnohoatomové formy kyslíku, se pak nazývají ozonem. Ano? Ale pro jednoduchost je dobré si ten ozon prostě spojit s O3, jo, jednoduše. Protože to O3 právě má z toho ozonového spektra nejoptimálnější, nebo řekl bych nejpozitivnější účinky z hlediska procesu hojení a čištění na lidský organismus. Ano. Ježišmarja, kolik je hodin? Já zase nevím, kolik je hodin. Je půl jedenácté, že?
Půl jedenácté.
Ten se do toho zase zapovídal. Než budu pokračovat dál, máme tam nějakou otázku nebo dotaz?
No, máme. Máme tu otázku. Můžu teda? Jo?
No, jistě.
Tak fajn. Ptá se Monika, jaký je rozdíl mezi přirozeným světlem slunce nebo laserovým paprskem? Když působí na naši DNA, jde mi hlavně o změnu lidské DNA, když na ně ve velkém působí laser, tudíž umělé světlo.
Laser má sfázovaný vlny, že jo, pokud vím. Prostě tam ten hlavní rozdíl spočívá v těch sfázovaných vlnách, jo, u toho laseru.
No ale jak to působí, jaký je rozdíl v působení na DNA mezi normálním světlem a laserovým? Jestli tam je nějaký, jestli o tom něco víš?
Tak já budu vycházet z toho, že laser je umělý produkt na rozdíl od přirozeného světla. A platí taková tradice, no definice, nebo tradice, která říká, že vždycky to, co je umělé, má na tu přirozenou strukturu lidského těla, včetně genomu, méně, když to řeknu kulantně, méně optimistický dopad, než samozřejmě jakákoliv přirozená forma, jo? Mm-hmm. Něčeho. Jo? Samozřejmě i přirozená forma může být škodlivá extrémně, ale tady kombinujeme nebo dáváme proti sobě klasické světlo a laser, že? Ano. Takže nevím konkrétně, jak by laser fungoval prostě na naši DNA. Ono taky závisí jako na okolnostech a vlastně co bychom tam chtěli jako s tím laserem dělat. Protože laserem se třeba dá přenášet informace a tady třeba by takový laser mohl být užitečným procesem genetického programování, to znamená vkládání určitých, a teď budu hovořit se v tom pozitivním slova smyslu, pozitivních programů do genové báze. Celá řada mimozemských inteligencí má rozvinuté tento typ inženýrství. Samozřejmě se to dá zneužít a to poměrně brutálním způsobem toto. No ale genem taky můžeš spálit, že jo, totálně vypálit buňku. Jo, takže tady záleží, o jaké intenzitě použijeme ten laser, za jakým účelem, za jakých okolností, jo, těch proměnných je tam poměrně velké množství.
To je pravda. Dobře, no jinak otázky tu nejsou, ale je tu pořád ta prosba o to vlití trochu optimismu do těch žil, Jardo. Myslíš, že by si to teď zvládnul nebo ne? Přišlo tě to nějak?
Já ještě dokončím. Dobře, dokončím. Nebo víš co, podívej se, jestli tam ještě je někde nějaký dotaz, protože když už teda jsme otevřeli okno pro ty otázky a dotazy, tak ještě tomu dám, bych dal 5 minut. Jo.
Já tu nic zase... zatím nevidím, člověče. Jsou to takový, ale to s tím nemá nic společného, takový vysvětlující věci, nebo já nevím, co takový, ale to není dotaz. Takže dobře, nic tu není teď.
Dobře, takže já bych tě poprosil, jestli by si tam mohl vložit ten obrázek, ten jeden z těch dvou. No, nejdříve zkus ten vertikální obrázek.
To je on.
A to ten vertikál, jo, já to nemám puštěný, takže já to
měl
prostě...
Měl bys to tam vidět na Skype.
Jako nevidím, jo, tam.
To vertikální, ano, to je on. 4 nad sebou nějaký věci, nevím, co to je zatím.
Jasně. Tak a... jak jsme si řekli, tak pro transport kyslíku v organickém prostředí lidského těla je důležitý hemoglobin. Když se budete dívat na ten obrázek, tak v podstatě ten obrázek je teď... Ty tam nemůžeš vložit dva obrázky najednou, viď, vedle sebe. Ten ze zdola či ze zdola, to znamená ten vertikální profil, tady k tomu horizontálnímu profilu.
No, počkej, myslíš dva obrázky, který jako? Ty samý,
dva se ti poslal a potřebuji dva odprezentovat.
Oba dva najednou potřebuješ. Ano, oba dva tam poslat najednou.
No jasně, ukázat. Oba dva najednou.
Ano, hned to bude, udělám to, to můžu samozřejmě. Ale budou menší, samozřejmě, ale... Musíš chvilku počkat. Není tak jednoduchý. Ale bude to.
Jasné. Ono, já potřebuji, aby to bylo vidět právě, no.
Aby se to
posluchači mohli na těch obrázcích to, co budu říkat, ukazovat.
Jasně, už to řeším. Tak, teď to tam takhle šoupnu a už to tam je. Je tam jeden ten čtvercový, jako ten jednotlivý, jakoby pohled ze zora a tu to asi z boku. Mm-hmm. Tak, prosím, je to
skvěle.
Tam.
Hemoglobin, jak víme všichni, je extrémně důležitou součástí lidské krve. A hemoglobin samozřejmě nemá na starosti pouze vědecké nebo vědecky objektivní procesy, ale zase, když budu vycházet z agendy Plejád, tak v souvislosti s hemoglobinem tu můžeme definovat spoustu hlubokých, okultně ezoterických aktivit. Plejáďané zjistili, že hemoglobin, a protože oni jsou humanoidé a jejich anatomická struktura je až na pár desetin procenta, asi na 0,2% shodná s lidským organismem. Konec konců tady bych chtěl připomenout v podstatě to, že jádro plejádských civilizací má přímou vazbu evoluční na naše předky a na tuto planetu, že? Takže to je logické. Ti plejáďané zjistili, že hemoglobin se skládá z daleko menších prvků, která v rámci tady tohoto učení nazýváme hemy. Od slova hemoglobin. Jo, hem. A nebo od slova hematit. Ano, hem. Jedná se o železité molekuly, které mají tvar oktahedronu. A jakoby dvě spojené pyramidky, do sebe. Jednotlivé hemy jsou poskládány takovým způsobem, že tvoří řetězec, vždycky řetězec po čtyřech. Ano. Tento řetězec po čtyřech, tam to vidíte na tom obrázku, odpovídá zase archetypálně rezonanci čtyř živlů. Každý ten hem má svůj severní plusový pól a minusový jinový pól na svých vrcholcích. Přičemž ty hemy jsou vždycky propojené tak, že je na sebe navázán plusový pól s minusovým pólem. Jo? Minus plus, plus minus, minus plus, plus minus a tak dále. První hem jakoby v řadě, tedy v rámci toho řetězce čtyř hemů, má na svém vrcholu plusový náboj a poslední hem má dole na svém vrcholu minusový náboj. Hem typu alfa je dominantně spojen s rezonancí červeného, s rezonancí červeného spektra bílého světla. Hem beta, to je ten druhý, tam to máte barevně odlišeno, je analogicky stejně propojen se zelenou rezonancí bílého světla s tím zeleným spektrem, hem gamma se žlutým spektrem a hem delta s modrým, respektive modrofialovým spektrem. Ano. To zase odpovídá tomu, že na jedné straně té duhy máte tu červenou a na druhé straně duhy máte fialovou, kterou předchází v podstatě modrá. Každý ten hem v tom řetězci čtyř plní svoji roli, přičemž celý ten řetězec má svoji vlastní roli. Plní svoji vlastní roli, přičemž celý ten řetězec se točí kolem své vlastní osy. To znamená, rotuje jako kačenka podél vertikální osy. Ale pozor, nerotuje synchronně, ty hemy čtyři nerotují synchronně, ale rotují tak, že alfa hem rotuje po směru hodinový ručiček, beta hem rotuje proti směru hodinový ručiček, gamma hem po směru hodinový ručiček a delta hem zase proti směru hodinový ručiček. Tím v podstatě vzniká multifázová protisměrná rotace s generováním unikátního torzního pole, kde energie potom dominantně jsou vylévány z volně polarizovaného bodu alfa hemu, toho yangového plusového bodu, a ta energie potom, která vlastně vystřeluje nahoře z toho plusového pólu alfa hemu, se spirálovitě stáčí a vlastně jakoby obklopuje ve spirále, jo, stáčí se a obklopuje ve spirále ten řetězec. Ano. Jakoby z té vnější strany. A dole pak u toho volného jinového pólu, toho čtvrtého hemu dole, je zase ta energie nasávána a vcucávána vlastně do celého toho fragmentového řetězce. Řetězce, který je složen z těch čtyř jednotlivých hemů. Ano. Tak to je jeden výtrysk a pak je tam i druhý výtrysk energie. Ten druhý výtrysk energie je ale posunut ve vektoru o 90 stupňů s opačnou rotací, čímž v podstatě vzniká jakoby druhá spirála a energie, která se chová analogickým způsobem. Ano. A když se na to podíváte potom jakoby obecně, tak zjistíte, že vlastně ty čtyři hemy, ten řetězec těch čtyř hemů, se nachází uvnitř dvojité spirály, která rezonuje a obtáčí vlastně z vnější strany ten řetězec, obklopuje ho. Jo? S výtokem nahoře, ještě jednou s výtokem nahoře u toho plusového pólu a vtokem dole u toho minusového jinového pólu. Pak tam máme takové zakroucené řetězce na té horizontální úrovni, takové zakroucené jakoby řetězce do stran. A tady tyto zakroucené řetězce jsou tvořeny železitými molekulami, tvoří dva řetězce, které se také nachází ve vzájemném vektoru 90 stupňů k longitudální ose toho čtyřhemového řetězce. Ocásky jsou tvořeny šesti atomy železa a každý ten atom železa je v podstatě znázorněn takovou malinkou kuličkou, přičemž každá ta kulička má jinou barvu, a to z toho důvodu, že každý v podstatě ten atom toho železa je frekvenčně, čili rezonančně diferencován na jedno ze sedmi spekter bílého světla. A to tak, že ten první atom rezonuje s červeným spektrem, druhý s oranžovým, třetí se žlutým, čtvrtý se zeleným, pátý se světle modrým a šestý s tmavě modrým spektrem. Přičemž každý hem pak ještě sám o sobě v podstatě jakoby je vázán na spektrum fialové obecně. Přestože každý ten hem potom je ještě vázán mimo tu fialovou, všechny hemy na fialovou a potom ještě mimo to dominantně na tu další složku, podle které jsou ty hemy zabarveny, jo, barevně. A tady v podstatě tato anatomická, takto nastavená anatomická struktura, tady tato tělesnost v sobě odráží celou řadu okultních procesů, které jsou úzce propojeny s distribucí kyslíku do krevního řečiště a s čistícími procesy kyslíku v lidském organismu. O tady těchto detoxikačních aspektech kyslíku v lidském organismu budu podrobněji hovořit později, ano, v tématu, který bude specificky provázán tady s těmito informacemi. Tak, to je asi všechno. A teď na závěr tedy pár takových myšlenek, jestli to říkám správně, Pavlíku. Jsi tam?
Jsem tu, akorát jsem měl vyplej mikrofon. To je tady občas na kašlu. Dobrý,
pohodě. Jo, pohodě. Tak prosím vás pěkně. Zase se vrátím tady k té naší dnešní době. Ano. To, co prožíváme všichni společně, je úžasná škola. Konec konců to jsem naznačil už před týdnem. A jedním z témat, které je součástí tady té výuky, kterou procházíme všichni, je téma uvědomění si odpovědnosti za svůj vlastní život. Je to o tom, že každý z nás sám za sebe je odpovědný za svůj vlastní život a tím pádem je odpovědný i za své tělo. Za své tělo. Za naše těla není odpovědný žádný lékař. Ale jsme za fungování našich těl odpovědními sami. A proto v duchu této odpovědnosti, této přirozené odpovědnosti, bychom se také měli chovat a také bychom si měli ten svůj každodenní život nastavit. Ten systém zdravotnictví a obecně řečeno a toho všeho je pouze, dám to do uvozovky, jakási servisní služba. Je to servisní služba. Je to jako když se nám porouchá, teď mě nic lepšího nenapadá, omlouvám se, televize, a nebo dřív, jak to bylo, teď už to asi tak není dřív, nebo se nám porouchá nějaké zařízení doma, my si zavoláme opraváře. Ano. Servisního technika. Ano. Ten servisní technik s tím to nějak opraví, prostě seštaluje, aby nám to dál fungovalo. Ale tu odpovědnost máme my za to, jak to bude fungovat, jakého servisního technika si přizveme, o jaké kvalitě, jaké kvalifikaci a tak dále, tak dále. A proč o tom mluvím? Mluvím o tom z toho důvodu, že za ty stovky let, prostě za prostě nějaké to delší období, a nechci mluvit za ostatní, ale budu mluvit sám za sebe, jak mi to přichází. Prostě mi to přichází tak, že jsme si odvykli tady této odpovědnosti za svůj vlastní život. A to tím, že jsme se naučili a ten systém je tak záměrně nastaven, jakoby přenášet tu odpovědnost na nějaké ty systémové složky, na nějaké ty vnější prostě faktory, které to za nás nějakým způsobem udělají. Jo? Proč já bych se měl starat o své tělo, když tu máme lékaře, že? A nebo to, co mi řekne prostě lékař, tak to musí automaticky být naprosto svaté a posvátné a neměné. Ano? Ale pozor, tím, že my máme danou odpovědnost za své tělo, je to naše tělo, je to náš život, tak naše slovo by mělo být rozhodující. Naše rozhodnutí by měly být ultimátní, to znamená finální, ultimátní. Naše rozhodnutí, co se týče kvality našeho života a co se týče kvality našeho zdraví. Vždycky ovšem ruku v ruce s mírou odpovědnosti jde i míra odvahy. Odvahy učinit to či ono rozhodnutí. Prostě odvahu za to, že budeme schopni, no, odvahu, která bude generovat naši vnitřní a potažmo i vnější objektivní míru svobody. Takže máme tu odpovědnost, umět si uvědomit tu svou odpovědnost, přijmout ji, nezříkat se ji, přijmout ji, ale v tu chvíli s tou odpovědností zároveň tedy přijímáme i váhu svých rozhodnutí a to sebou samo sebou nese určitou míru odvahy, to samo sebou nese určitý projev a intenzitu morálně volných vlastností, to samo sebou prostě nese mít odvahu vůbec tu odpovědnost přijmout, ano. Jo? Takže na toto jsem chtěl poukázat na konci tady tohoto našeho pořadu. A je velice důležité si jak si přeprogramovat ten svůj každodenní život, to své každodenní fungování tady do tohoto principu nebo do těchto principů, kdy tedy budu žít ten svůj život tak, že si budu uvědomovat plnou váhu a odpovědnost za svůj vlastní život, za kvalitu svého vlastního života, s vědomím toho, že pouze míra mé odpovědnosti, ano, mi umožní nebo míra přijetí mé odpovědnosti za svůj život mi přinese míru svobody a míru osvobození prostě od celé řady procesních aktivit, které mají naopak svazující charakter. Samozřejmě velice často dochází k tomu, že s projevem a přirozeným projevem své odpovědnosti v souladu s tou určitou mírou té odvahy, v souladu nebo ve spojení s tou konkrétní mírou té svobody, na druhé straně potom se může objevit nebo se může projevit určitá míra diskomfortu. Ale jakého diskomfortu? Světského diskomfortu, toho formálního diskomfortu. Jo? A teď je otázka, a to je velice důležité, aby si prostě každý člověk udělal jasno v tom, co je pro něho prioritní a důležitější. Jestli formální komfort anebo svoboda. Úplně i natura svoboda. Prostě řeknu jedno slovo, svoboda. A to jedno slovo v sobě obsahuje celou řadu různých svobod. Vnitřní svoboda, vnější svoboda, svoboda toho, onoho a tak dále. Ano? Protože ten formální komfort je velice často kočičí zlato, jakési pozlátko, kterým nám ten globální mocenský systém mává před očima. Je to taková mrkvička, kterou má ten osílek před sebou a tím, že vidí tu mrkvičku, tak v podstatě jde za tou mrkvičkou a jde přesně tam, kam potřebuje ten jedinec, aby ten osílek šel. No, tak pokud nechceme být oslíky, všichni být takovými oslíky, kteří půjdou jakoby slepě za tou mrkvičkou, kterou, nebo za tím pozlátkem, za tou mrkvičkou, kterou nám před nás nastavuje přes ty různé formální komforty, ten mocenský systém, aby nás navigoval a nasměrovával a směroval tam, kam on potřebuje. Ano. No tak samozřejmě potřeba se toho vzdát prostě nějakým způsobem. A nebo aspoň v nějaké míře. A pozor, okamžitě se nám to vyváží tou přirozenou duchovní čistou svobodou, tou kvalitou, tou energií té svobody, toho daleko svobodnějšího dýchání. Ten projev dechu jachlach se stane okamžitě nebo velice rychle se stane zřetelnějším, silnějším. A v podstatě už toto z hlediska sociální hygieny je ozdravující proces. Velice ozdravující proces. Je to proces očisty, kdy se detoxikace, kdy v podstatě se takto začneme detoxikovat od těch pozlátek a od těch formálních světských jakoby třpitivě hmotných prostě ale zrádných zároveň pamlsků, kterými se snaží ten globálně mocenský systém kompenzovat anebo nás oblbovat a kompenzovat prostě tu svoji ty své uzurpátorské aktivity. Ano. A věřte tomu, že když vstoupíte tady do tohoto obecně nebo objektivně detoxikačního, sociálně detoxikačního procesu nebo sociálně kulturního detoxikačního procesu, tak se automaticky synchronně začne projevovat a začne aktivovat proces biochemické detoxikace uvnitř našich těl. Čili platí přímá úměrnost. Míra intoxikace, vnější intoxikace, která je generována vlivem globálně mocenského systému, v sobě odráží míru vnitřní biochemické intoxikace s nárůstem nemocnosti a poškozeného zdraví. To jsou propojené nádoby. Prostě takhle to je. Takže bych vám chtěl všem popřát hodně vitality, hodně silný dech jachhavach, přesně, aby se vám dařilo vstoupit, pokud se tak už neučinili, do toho vnějšího detoxikačního formátu, abyste u toho vydrželi, nenechali se zastrašit, abyste byli schopni vzít plně do svých rukou odpovědnost za svůj vlastní život i za svá těla a v duchu tady této odpovědnosti se začali naplňovat tu správnou a skutečně čistou a původním a přirozenou míru svobody, která je nedílným právem, její užívání je nedílným právem každého jednoho z nás. Takže mějte se hezky a pro dnešek to je všechno, zazvonil zvonec a pohádky v uvozovce je konec.
Ano, ano. Absolutně neuvěřitelného je dneska konec. Nestihli jsme to druhý téma, ale to nevadí, aspoň nám zbude
nevadí.
Na příště. Tak jo, mějte se moc krásně a s váma též loučím a co říct si, dobrou noc, hezký večer, mějte se krásně.
Krásnou noc.